Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Pažnju stručnjaka za srednjovekovnu istoriju nedavno je privukla informacija iz Sjedinjenih Američkih Država da se na Univerzitetu Harvard zapravo nalazi originalna verzija Velike povelje sloboda. Ovaj engleski ustavni dokument iz 13. veka, kojim je kraljevska moć ograničena zakonom u toj državi, predstavlja temelj anglosaksonske demokratije. Reagujući na vesti sa druge strane Atlantika, dvojica britanskih historičara otputovaće u Ameriku kako bi se uverili da li je primjerak Magna Carte koji se čuva na Harvardu zaista autentična, originalna verzija tog dokumenta. Pojedinci ovakvo otkriće smatraju i ironičnim zbog trenutka u kojem se ova poznata obrazovna institucija trenutno nalazi. Ali da krenemo redom. Ovo zapanjujuće otkriće objavio je David Carpenter, profesor srednjovekovne istorije na Kraljevom koleđu u Londonu.
I go to the Harvard Law School website.
Carpenter kaže da je prelistavajući knjige na zvaničnoj stranici pravne škole Univerziteta Harvard došao do dokumenta broj 172. Umjesto knjige, otkrio je da se pod tim rednim brojem nalazi Velika povelja iz 1300. godine koju je potpisao kralj Edward I, a za koju ovaj historičar tvrdi da je originalna. Kako bi potvrdio tačnost svog saznanja, Carpenter je odmah stupio u kontakt sa kolegom Nicholasom Vincentom, koji predaje srednjovekovnu istoriju na Univerzitetu Istočne Anglije u Norwichu. Vincent kaže da u svetu ima na stotine, ako ne i hiljade kopija Magna Carte, ali da originalnih primjeraka iz različitih godina postoji tek nekoliko. Do sada historičarima je poznato samo 6 originalnih povelja koje datiraju iz 1300. godine, ali se nijedna od njih nije nalazila u Sjedinjenim Državama. Profesor Carpenter kaže da je Univerzitet Harvard kupio taj primjerak pre više decenija za svega $25, verujući da je reč o kopiji.
They bought it for peanuts.
Kupili su ga za siću 1946. godine od aukcijske kuće Sweet & Maxwell, koja također nije imala pojma da je reč o originalu, objašnjava Carpenter. Profesor Vincent smatra da je pretpostavka da se radi o samo još jednoj od mnogobrojnih kopija, a ne o originalu, posljedica ljudske greške. Kogod da je katalogizirao, pomešao engleske kraljeve i mislio je da je to dokument koji ima veze sa Edvardom II, a ne Edvardom I. Kao rezultat toga pretpostavili su da je reč o kopiji, kaže Vincent. Uzbuđenje među historičarima izazvao je značaj ovog dokumenta za englesku istoriju. Naime, prvu veliku povelju sloboda doneo je 1215. kralj John Lackland, odnosno Jovan bez zemlje. Kasnije je Magna Carta dopunjavana, a originalom iz 1300. koji je izdao kralj Edward I, uspostavljen je princip da je u Engleskoj i kralj podložan državnim zakonima. Profesor Carpenter kaže da je Velika povelja sloboda imala značajan uticaj na razvoj ustava i u zemljama širom sveta, uključujući Sjedinjene Države.
Magna Carta has been very important in America.
Velika povelja je bila veoma važna u američkoj istoriji, kaže Carpenter, i objašnjava da su je citirali tvorci američkog ustava, kako na saveznom, tako i na državnim nivoima. Također, ovaj dokument često se i dalje citira u presudama Vrhovnog suda. Vincent i Carpenter planiraju da posete Harvard u junu kako bi uživo vidjeli primjerak Magna Carte koji se čuva na najstarijem američkom univerzitetu.
This is a document that defends the liberties of the...
Profesor Vincent kaže da povelja predstavlja dokument koji brani slobode pojedinca od onoga što se smatra tiranijom vladara. On dodaje da je Magna Carta baš sada aktuelna i zbog toga što se upravo Harvard kao privatna institucija našao na udaru državnih organa koji izgleda žele da određuju šta i kako taj univerzitet treba da radi. Podsjećanja radi, Harvard je posljednjih mjeseci imao određena neslaganja sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, čija administracija zamrznula buduće grantove ovom univerzitetu. Trump naime zahteva da se na Harvardu pozabave propalestinskim demonstracijama koje studenti održavaju na kampusu, kao i školskom politikom koja se odnosi na rasu studenata i na zapošljavanje relativno malog broja konzervativaca na fakultetima, piše Deborah Groark za SBS News.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.